Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Сёння пра тое, як беларускае грамадства здолела супрацьстаяць імкненню Александра Лукашэнкі ўжо ў 95-м годзе знішчыць заканадаўчую галіну ўлады і ўсталяваць цалкам бесконтрольны рэжым асабістай улады. Гэта яму ўдасца пазней, але ў 95-м не ўдалося. Я маю на ўвазе выбары ў Вярховны Савет 13-га склікання, якія прэзідэнцкая адміністрацыя ўсімі сіламі імкнулася сарваць. Першы раунд выбараў у Вярховны Савет 13-га склікання адбыўся ў траўні 95-га разам з ініцыяваным Александрам Лукашэнкам рэферэндумам. Але колькасць дэпутатаў, неабходная для пачатку працы новага парламенту, абраная не была. З 260 дэпутатаў было абрана толькі 119, а патрабавалася мінімум 2 траціны, гэта значыць 174. З кандыдатаў Беларускага народнага фронту не быў абраны ніхто, хаця многія выйшлі на першае месца, перамаглі сваіх супернікаў, але па дзейным на той час законе было неабходна, каб у выбарах узяло ўдзел не менш як 50% выбарчыкаў. Калі б дзейнічалі нормы, прынятыя ў іншых краінах, напрыклад, у Расіі, не адзін дзясятак кандыдатаў БНФ быў бы абраны ў новы Верховны Савет ужо ў траўні 95-го году. Можна сказаць, што выбары былі сарваны ў значнай ступені з прычыны масіраванай антыпарламенцкай прапаганды ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі. Я не агаварыўся ні антыфронтаўскай прапаганды, а менавіта антыпарламенцкай. Справа нават не ў тым, што адміністрацыя прэзідэнта імкнулася не дапусціць у новы Верховны Савет прадстаўнікоў БНФ і іншых дэмакратычных партый. Лукашэнка і ягоная адміністрацыя імкнуліся ўвогуле сарваць выбары – пакінуць краіну без заканадаўчай галіны ўлады, у якой Лукашэнка справядліва бачыў супрацьвагу сваёй уладзе. Уладзе, якая з кожным днём пашыралася, падмінаючы пад сябе не толькі грамадзянскія правы, але і іншыя галіны ўлады. Перад галасаваннем Лукашэнка заявіў: «Ні за каго галасаваць не буду, усё роўна падмануць». Лукашэнка заклікаў толькі прагаласаваць за свае пытанні на рэферэндуме. Лукашэнка прыняў таксама ўказ аб так званых роўных магчымасцях, якія практычна зводзілі да нуля візуальную агітацыю апазіцыйных кандыдатаў. У сітуацыі, калі новы парламент не быў сфармаваны, па канстытуцыі вышэйшым заканадаўчым органам заставаўся Верховны Савет папярэдняга 12-га склікання. Аднак адміністрацыя прэзідэнта фактычна тарпедавала працу Верховнага Савета. Дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, было настойліва рэкамендавана не з'яўляцца на сесіі. Узнікла ўвогуле парадаксальная сітуацыя, калі ў органы Верховнага Савета «Народная газета», чый рэдактар Іосіф Сярэдзіч быў незаконна адхілены ад сваёй пасады незаконным указам Лукашэнкі, выступала супраць вышэйшага органу заканадаўчай улады, а фактычна супраць Канстытуцыі. У верасні 95-го, калі старшынём Верховнага Савета Мячэславам Грыбам была скліканая сесія Верховнага Савета, дэпутаты апазіцыі БНФ прынялі няпростае для сябе рашэнне. Пасля збіцця дэпутатаў падчас красавіцкай галадоўкі дэпутаты-фронтаўцы заявілі, што парламент, у які ўвялі войскі, ужо не парламент. Аднак у сітуацыі, калі Лукашэнка ўзяў курс на поўнае знішчэнне парламентарызму галіны ўлады, Зянон Пазняк і яго паплечнікі вырашылі ісці на вераснёўскую сесію. Але адбылося толькі некалькі паседжанняў. Як я казаў дэпутатам, залежным ад выканаўчай улады, адміністрацыі прэзідэнта фактычна было забаронена на сесію не з'яўляцца, каб сарваць кворум. Адначасна прэзідэнцкая адміністрацыя рабіла ўсё, каб сарваць да выбары. У Злучаных Штатах Амерыкі, напрыклад, такія паводзіны прэзідэнта, безумоўна, былі б дастатковым аргументам для пачатку працэдуры імпічменту. Але Беларусь не Амерыка, і нават я сказаў бы, што Беларусь канца 95-го, гэта была ўжо не Беларусь канца 94-го, і тым больш не Беларусь канца 91-го. Ну а каб вы лепей адчулі, у якой атмасферы адбываліся да выбару Верховны Савет 13-га склікання, фрагмент репортажу Галіни Айзенштадт про зустрічу Лукашенки з керівниками виконавчої влади, який прогучав у кінці листопада 95-го року.
«Я створив вам умови для роботи. Ніхто не може вам перешкодити», – заявив Олександр Лукашенко, звертаючися до удільників наради, яких він назвав людьми одної команди, і яким пообіцяв, коли вони повернуться тваром до чоловіка і не покинуть його сам на сам со своїми проблемами, що довір президента і підтримка їхньої праці буде ще значительніше. У залі знаходилося, по словах Лукашенки, практично 100% запрошених, що з'являється ярким свідченням того, що кворум ми зібрати можемо. Які ж, однак, умови створив президент для пленної праці вертикалі? Цитую, давайте візьмемо зверху. Хіба прем'єр-міністр колотиться сьогодні перед Верховним Советом і іншими органами влади, Галинами і Галинками, як неколи були прем'єр-міністр В'ячеслав Францевич Кебіч? Я пам'ятаю, як він приходив у гэту залу кожний день на посядження і ведав, що ось тут, по сусідству, де сидять міністр оборони, керівник Держтелерадіо, йому одразу ж праз гэтую метрову відлегласть зробить пропанову об отставці. Його і грали, давили і розігрували у гэтай залі не один раз, не говорячи уже об міністрах, які не ведали, що робити і куди бігчи від політиканства, якое тут вірувало. Що сьогодні така ситуація у міністрів і прем'єр-міністра? Ні. Вони знаходяться за железобетонною стіною президента. І я нікому не дозволю здекуватися ні над урадом, ні над міністрами, у тим ліку і над вами. Кінець цитати.
Тут я перепиню репортаж. Під здеками над Кебічем Лукашенко мав на увазі виступи, де неприємні питання від депутатів опозиції БНФ, які гучали кілька років у Верховному Совєті 12-го скликання. Це нормальна практика парламентаризму. Для Лукашенки ж такое подавалося немагчимим, ненормальним. На стан листопада 95-го року міністри уряду Чигіра, да і сам Чигір, уже лишили ніжей свого статусу відказувати на запити депутатів, хоча обов'язані були це робити по законі. Лукашенко фактично признався, що зацікавлені, каб ніякого контролю, окрім як від його Лукашенки, над урадом не було. Послухаємо репортаж далі.
Далі Лукашенко задав вертикальщикам питання, коли у нашій державі люди їх узрону мали таку владу. І сам же відказав – ніколи. І він готовий узмацняти її і брати відказність на себе і приймати рішення. Навіть юрист такої високої кваліфікації, як старшиня вищого господарчого суду Вадим Бойко, стоячи на трибуні наради, тройчі звернувся до президента, каб той брав на себе відказність і приймав рішення у ім'я врятування нашої держави. А він чоловік нешматословний, і коли уже об гэтым сказав, так верогодно, саправду у державі не усе у парадку, зробив знову президент. «Дейничайте, дейничайте!» – закликав он свою вертикаль. «Инакше народ нас просто откине!» И поскардился, что припирают меня прилично, успевая только отмахиваться. И кольки можно было бы зробить, каб не доводилось измагаться с ветраными млынами, а так само с гэтыми галинами и галинками, яких мы называем муладой. Я никого не хочу ни покрыудить, ни унизить, але мы урешки-решт, мужики, зазначив президент, і зробив перелік особ, яких він пропонував по Конституції для обрання на свої посади. У тим ліку і Тихіню. Невже ви думаєте, протягував Лукашенко, у нас не було попередньої домовленості з ними об узгодненних діяннях. Твердые були гарантії і описання. А винік? Лукашенко лічить, что мог бы принять силовое решение на конт той же квоты выборщиков, и никто бы не выступил у оборону того теньшего органа, особливо полгода назад, коли довер до президента сбоку насильства был, по его выразу, чрезвычайным. И он попередил, что служба контроля президента будет взмацняться и технично, и лепшими кадрами, бо это государево око. И закликал не вырывать у его гэта опошнее вока, Бо треба ж йому сочити за тенденціями, які відбуваються і у нашому осяроді, а не тільки у інших структурах. Разом з тим буде налажена вучоба кадрів. Студенти Белдяр-університету, які зараз займаються у помешканні былої вищої партійної школи, предоставить іншое, а тут створить президентскую академию, куди для выкладания будут запрошены и замежные специалисты, якія, цитую, скажут правду и расскажут, что такое капитализм, что такое капитализация громадства и что такое инвестиции, кольки они будут каштовать. Конец цитаты. А покольки человек живе не хлебом одиным, президент в ближайший час примет указы, якія тычутся науки, адукации и оховы здоровья. Лукашенко не потлумачил, что конкретно он мае на увазе. Лукашенко так само пропоновал свое особистое шефство над 6-7 программами, якія, по его словам, развяжут важные проблемы в области те региона, и якія он будет финансовать и контролировать сам. У поспеху не сомневается. Доказ тому – мост праз раку Днепр у Могилеве, який завершены только дякуючи ему. Развитываючися з вертикальщиками, президент еще раз нагадал, что никто народ не оборонит, коли наша власть рухнет.
Вот же под народом Лукашенко мел на увазе найперш люмпен, тую частку громадства, якую цікавили только чарка да шкварка, а оборонять его народ треба было от оппозиции, от демократов, найперш от Народного фронту, ну и от Верховного Совета, який б той Верховный Совет не был. Тем не менее, у таких умовах демократичные силы вылучили своих кандидатов. З аналізом першого етапу виборчої кампанії на хвалях «Свободи» був Віталь Циганков.
Сьогодні, коли підводяться кінчаткові виніки, стало відомо, що тільки в столиці Білорусі вилучено 315 кандидатів у депутати на 42 округи. Це значить, у середньому 7,5 претендентів на одне місце, що не шмат меній, чим у травні. Нагадаю, тоді конкурс був коля 9 чоловік на місце. Большість відомих демократичних лідерів вилучається у Мінську, при цьому по своїх старих травінських округах. Це Станіслав Шушкевич, Геннадій Карпенко, Станіслав Богданкевич, Олександр Добровольський, Сергій Антончик, Валентин Голубів, Юрій Беленький. Бодай виключенням тут з'являється Зенон Позняк, якого виборщики вилучили шляхом збору підписів у нескольких місцях Білорусі – Пінську, Сморгоні, Лиді. Літерально в останній момент учора лідер БНФ прийняв рішення балотуватися у Сморгоні, а в його старій ангарській окрузі Мінську змагатися за депутатський мандат буде намісник старшині Соми Білоруського народного фронту Лявон Баршевський. Ще більш знаменальні лічби по Гомельській області. На початку тижня там по 18 округах вилучилося всього 45 кандидатів, але у кінчатковому виніку ця лічба досягнула 118. Інакше кажучи, більш 6 кандидатів на місце. Таким чином можна підвести некоторі виніки. Відомо, що, не глядячи на всю неоднозначність і складність громадсько-політичної ситуації, ця передвиборча кампанія проходить значно більш організовано і професійно. Отримавши травінський нокаут, демократичні сили, здається, ті не впершиню поспробували по-справдному домовитися поміж собою. Коля половини от всіх кандидатів – представники політичних партій. Хоча й за все, менавіта яны і будуть основними претендентами на перемогу. Представникам президентської вертикалі по городських виборчих округах, як кажуть, мало що світить.
Як ви чули, Віталь Циганков лічив, що у представників адміністрації президента по городських виборчих округах мало шансів, але заставалися округи у регіонах.
Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
До вибори у Верховний Совет Білорусі 13-го скликання у осінь 95-го року проходили у атмосфери жорсткого супротивлення Олександра Лукашенки з Верховним Советом 12-го скликання. Навіть ті депутати, які ще год тому нейтрально ставилися до Лукашенки або навіть підтримували його, навіть яны виступили, некоторые з них виступили супроць антиконституційних діянь, підписавши звороту в Конституційний суд. Принциповую позицію по обороні Конституції зайняв старшиня Верховного Совету 12-го скликання Мечислав Гриб. Уключаю фрагмент ефіру «Радіо Свобода», кастричник 95-го.
Напружанасць паміж законодаўчай і выканаўчай уладамі Беларусі не толькі не змяншаецца, але наадварот узрастае. Прэзідэнт узмацняе ціск на канстытуцыйны суд, Верховны Савет спадзяецца, што суд выявіць мужнасць і працягвае накіроўваць туды ўсё новыя заявы. Гэту сітуацыю ў гутарцы са старшынём парламенту Мечыславам Грыбам абмяркоўвае Галіна Айзенштат. З прычыны дрэннай тэхнічнай якасці запісу выказванні Мечыслава Грыба мы даем у дыктарскім пераказе.
У апошні час і Верховны Савет, і вы асабіста неаднойчы звярталіся ў Канстытуцыйны суд. Вось і цяпер у чарговы раз звярнуліся, каб той разгледзеў законнасць указаў прэзідэнта, якія тычацца кадравых перастановак. Канстытуцыйны суд літаральна завалены справамі. Ці не перакладаеце вы і Верховны Савет такім чынам адказнасць сябе на яго? Конституционный суд вымушены за усіх отдуваться, а Верховный Совет депутаты чакают, коли той усе вырашить за их, хотя многое мог бы вырашить сам парламент, коли б был больше рашучим и згуртованым.
У нас нема другого выйсця з гэтага становішча. Одно выйсце, что мы можем звернуться у Конституционный суд, коли мы не згодны с тем чи іншим рашением выканаўчай улады. И он повинен, как третейский судья, сказать свое слово. Есть и другий подход. И он потребует признать деятельность президента конституционной или неконституционной, але для этого треба 70 подписов депутатов. Треба звертаться уже у конституционный суд, и он подтвердит, что конституция была порушена президентом. Треба скликать пленарное посяджение конституционной большестью у 2/3 и принимать решение об импичменте.
У сённяшніх умовах вы лічыце гэта немагчымым?
Так.
Ну, а як вы лічыце у сувязі з рашэннямі Канстытуцыйнага суда з тым, што прэзідэнт адхіліў на працягу апошніх 2 тыдняў шэраг сваіх паплечнікаў, прычым нават не пагутарыўшы з імі папярэдні, ці можа у грамадстве скласціся іншая, чым да гэтага маральна-псіхалагічная і палітычная атмасфера?
Такие широкие змены, яны мабыць, не на карысць. Пазбегнуць змену кіраўніцтва державы немагчыма. Яны былі і будуць, але калі яны робяцца ў такіх памерах, я не лічу, што гэта вельмі добра.
З адным з адхіленых вам давялося гутарыць?
Я не хацеў бы называць гэтага чалавека, але я думаю, што размова была выклікана тым, что раніцай по радио передали об тым, что я буду узбуджаць конституційную справу, бо их призначення не было узгоднено з Верховным Советом. Аднак я уже вырашил гэтае пытанне. Я уже звернулся в конституційний суд тому, что я лічу, что любое порушение конституції не повинно проходить незауваженным. Я повинен на его адреагаваць.
А як, на ваш погляд, ці хопіць у Канстытуцыйнага суда мужнасці адстойваць свае рашэнні?
Ну, сёння не пазайздросціш Канстытуцыйнаму суду. Яму цалкам ці асобным членам складана і даволі цяжка, таму што ціск на іх робіцца вялікі. Але я лічу, што людзі там мужныя, падрыхтаваныя. Яны будуць рабіць сваю справу, як належыць.
Тут перапыню запіс. Конституционный суд занял половинчатую позицию. Некоторые указы Лукашенко подтверждал, але некоторые признавал неконституционными. Проблема полягала у тым, что администрация президента не спешалася приводить эти указы в отповедность с решениями суду. Так было, например, с признанием неконституционным решением об утворении телерадиокомпании у справе об монополізацыі прэзідэнтам СМІ, якая разглядалася ў красавіку 95-го. Лукашенко ж адмоўнае для сябе рашэнне Канстытуцыйнага суду спрымаў як замах на ягоную асобу. Уключаю запіс і зноў нагадаю, дыктар чытае адказы старшыні Верховнага Савета 12-го склікання Мечыслава Грыба на пытанне корэспандэнткі «Свабоды» Галіны Айзенштат.
Як можа Верховны Савет, ці хаця прэзідыум Верховнага Савета, дапамагчы конституційним суддям устоять, каб яны адчулі вашу допомогу?
Ми не робимо ніяких заходів, які б впливали на тоє чи інше рішення. Коли ми з'являємося одним воком, ми формуємо свою групу і доказуємо свою правоту. Нехай суд сам вирішає.
Я об іншим говорила, об тим, як допомогти хоча б морально Конституційному суду.
Морально ми їх підтримуємо, кажемо їм об гэтым відкрито. Вони працюють добре, мужно і ведають, що ми з ними.
Ваш прогноз на далейшее развитие подей у Беларуси и у звязку с гэтым, покольки вы довольно часто бываете за мяжой, сустракаетесь с представниками международных организаций, ти будет на ваш погляд некая реакция на их за мяжой, каб яна могла поуплывать на деяние президента, альбо яны, як заўсёды, обмежуются довольно вялой реакцией, як, скажем, на войну России у Чечни. Приклад со сбитем шара брать не будем. Бо тут випадок надзвичайний.
Я думаю, що реакція буде. Коментарі європейських країн мене у гэтым запевнівалі. Яны мають надію, що у нас усе вирішиться добре. Коли буде вирішатися дрэнна, я маю на увазі, що буде порушатися Конституція і будемо адыходзіць ад демократії, а ми ўжо вельмі многае згубілі з того, що ми мелі ў мінулым годзе. Гэта буде адбівацца на наших адносінах з Захадам, на нашай эканоміцы. Перед нашим приездом у Бухарест на посяджение Міжпарламентського союзу ситуація у Білорусі обмірковувалася у виконавчому комітеті. Коли б наша делегація не приїхала, питання могли б винести на пленарне посяджение союзу. На увесь світ повідомили б про нашу ситуацію. Гэта ж не потрібно.
Але коли ви виступали у Страсбургу, ви ж говорили, що президент супротивпоставляє себе Верховному Совету. Тепер у Румынии вы были больш стрыманами у двукоссі. Вы решили, что не трэба гэтае пытанне там уздымаць?
У Румынии я не выступил ни у комиссии, ни на пленарном посяджэнні. Выступали члены нашего президиума Булахов и Чарешка, а у гутарка с кіраўнікамі союзу мы усе пытанні абмяркоўвалі як належыць, ставили акценты там, где трэба. Напрыклад, мы казалі, что президент лічыць наш парламент нелегітымным, а мы з ім не пагаджаемся. Калі мы прыехалі ў Бухарэст, рашэння Канстытуцыйнага суду яшчэ не было. Прэзідэнт стаіць на сваёй пазіцыі, мы на сваёй. Кіраўнікі саюзу запэўнілі нас, што яны лічаць наш бок слушным, таму што яны адследжваюць нашу канстытуцыю, нашы законы. А потым, калі суд прыняў рашэнне, мы таксама паведамілі аб гэтым. Нас нават павіншавалі, і гэта пытанне знялося.
Теперь у довольно складанном становище, и особисто, як старшиня Верховного Совета, вы будете находиться у такой стадии чакання, ці предпримете некие кроки у ближайший час, а кроме зворотов у Конституционный суд?
Мы будем працевать. У нас 5 вересня почалася сессия, якой праца не спынена. Будем працевать у комиссиях. Будем домагаться, каб нам дали материалы по бюджету, і каб ми могли склікати пленарне посядження.
Гэта була гутарка Мячеслава Грыба і Галіни Айзенштадт. З причини дрэннай технічної якості запісу виказування старшині Верховного Совета Білорусі читав диктор.
Падається не лішнім пригадать, якую позицію у восень 95-го займали комуністи Білорусі, яким разом з представниками аграрної партії доведеться опинутися серед переможців на виборах.
Адказы на пытанне падчас прэсавай канферэнцыі, якая адбылася ў Менску вечару 20 кастрычніка, кіраўнікоў кампартыі Расіі Геннадзя Зюганава, Украіны Пятро Сіманенкі і Беларусі Сергія Калякіна шмат у чым нагадвалі добра вядомую лексіку бальшавіцкіх часоў, але разам з тым прагучалі некаторыя цікавыя думкі, расказвае наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Журналісты поставили питання Сергею Калякіну, як кажуть, рубом. Будете не компартія виступати за адміну посада президента на Білорусі? Керівник партії підтвердив, що їхня позиція по цьому питанню залишається незмінною. Президентство – це непримальна для слов'янських народів річ, яка суперечить менталітету білорусів. А тому, як стратегічна лінія на адміну інституту президентства залишається. Коли журналісти попросили спадара Калякіна розглядіть гэта ж питання праз призму сьогоднішнього дня, дык ён одразу отзначив, что ставить его у новым парламенте одразу ж фракция коммунистов не будет. И растлумачил чому. По-перше, Александр Лукашенко поравнально недавно обраны большей часткой насельництва. А по-другое, позиции коммунистов президента по коренных проблемах Сергей Калякин перелечил наступное. Интеграция с Россией, двухмовья, замена символики, боротьба со злочинством супадают. Тому у ближайший час депутаты-коммунисты с такой инициативой выступать не будут. Разом с тем лидер компартии заявил наступное, цитую. «Мои попередние слова не означают, что это питание, мается на увазе вертание Беларуси от президентской до парламентской республики, не будет узнятое у новом парламенте. Усё будет залежить от конкретных обставинов, включаючи выполнение Александром Лукашенком Конституции Беларуси. Коли президент будет игноровать основный закон державы, как робится часом теперь, это будет означать только одно. У нашей краине нехто лишний. Альбо президент, альбо Верховный Совет. Конец цитаты. Вертаючись до темы выборов, керовник компартии выказал думку, что, цитую, «Коли не здарится нечего незвычайного, яны отбудутся». Конец цитаты. Спадар Калякин лечит, что новый парламент не будет однополярным. Ён упэўнены, коммунисты разом с аграрыями будут иметь у им 10-120 местов. Это, до речи, ровно полова усего склада. Сергей Калякин спадеется, что у Верховный Совет увойдя довольно значная группа не политиков, а специалистов у разных галинах, с якими можно будет пленно працавать, не глядячи на ихную партийность. Спасываючися на поспехи компартии, подчас мясцовых выборов у Волгограде, Орле, да інших городах России, спадар Зюганов поведомил про тое, что коммунисты уже створили червоный ланцуг до самого Благовещенска. Перед российскими коммунистами зараз стоят две головные задачи, отзначил он. Первая, как выборы увогуле отбылись, другая, как яны не были сфальсификованы. Тады, по слову Геннадия Зюганова, ни Ельцин, ни кто инше не сможет спынить перемоги коммунистов. Спадар Зюганов отзначил. Самое страшное будет, коли Россия зробит одну с трех помылок. Удокладняющих этой помылки он сказал наступное. Первое, это погоршение относинов с Украиной. Другая – утягнение православия у войну с мусульманами. И третья – погоршение относинов с Китаем. Цікаво, что уже после закончения прессовой конференции стало ведомо, что Геннадий Зюганов сегодня сустракался с керовником Белорусского Раду Михаилом Чигиром. Про то, об чем шла размова подчас этой встречи, московский гость мне не отказал, посылаючись на то, что он боится не поспеть на самолет. Спадар Зюганов поспел сказать только наступное, цитую. «Я казал вашему премьеру, треба интегрироваться. У вас стоят заводы, а мы у России будуем предприемства такого ж профилю. Это глупство». Конец цитаты.
Гэта быў рэпартаж корэспандэнта «Свабоды» Уладзіміра Глада. Запіс 95-го году.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі. Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першая чвэрцьстагоддзя з Александрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
Працягваем расповед пра давыбары ў Верховны Савет Беларусі 13-га склікання, якія Александр Лукашэнка і ягоная адміністрацыя спрабавалі ў восень 95-го году сарваць, каб пакінуць прэзідэнцкую ўладу цалкам бесконтрольнай з боку парламенту. На выборах Белорусскому народному фронту и демократичным партиям удалось домовиться у справе по делу округов, и некоторые кандидаты вышли у другий тур. Не було другого туру у Смаргонській виборчій окрузі, де балотувався лідер БНФ Зенон Пазняк, покольки комуністи зняли свого кандидата, спочатку кандидату було три, і у бюлетенях засталися два прозвища – Зенон Пазняк і місцевий лікар Святослав Савіцький. Пазняк узяв у виніку більш, чим супернік, але після падліку голосов, на які не були допущені назіральники, виявилася непропорційно велика, більш як 10%, кількість сапсованих бюлетенів. У виніку чого лідер БНФ не набрав необхідних для перемоги поводле тогочасного закону 50% плюс один голос. Темі виборів у Смаргоні буде присвячено особний сюжет, покуль же фрагмент репортажу кореспондентки «Свободи» Галини Пригари.
Довіреними особами кандидата у депутати Верховного Совета Зінона Пазняка і назіральниками за процесом голосування на виборах у Верховний Совет по Смаргонській городській виборчій окрузі номер 142 засвідчено шмат грубих порушень закону Республіки Білорусь об виборах депутата Верховного Совета Республіки Білорусь, які повпливали на виніки голосування. Говориться у заяві лідера БНФ Зінона Пазняка до його довірених особ у Центральну виборчу комісію. У заяві перелічуються некоторі порушення, а гэта: складання додаткових таємних списків виборщиків, видача бюлетенів без пред'явлення пашпорту, утворення можливості голосувати двічі, знаходження невисвітлених особ у військовій формі на виборчих участках, перешкоди з боку міліції у контролі за виборами, ди при підліку голосів. Ось що сказала у інтерв'ю Радіо Свобода спадарення Людмила Прорисковська, яка була назіральником у Смаргоні.
Я була наглядальником на 9-му участку, це 5-та школа у Смаргоні. І, ведаєте, вже не такий год ось я удільничаю у виборах, була у складі комісії участкової, була наглядальником у громадських участках, але такого я ще не бачила і навіть не ведала, що так ось махчима. Самі обставини такі, що нельзя лишний раз прости, ніяких питань, ніяких зауваг нельзя робити, але ми все ж таки робили свою справу і кожен бюлетень лічили. Ну, а саме цікаве почалося при подліку. Нам виділили місце, це було 10-10 метрів, і тільки по помірах ми бачили, що бюлетені Верховного Совета більше помірами, і ми вже там могли ніяк відсочити, це естоси. Ось, коли все було подлічено, старшиня комісії заявила, що тільки офіційно вона скаже у самому кінці всі виніки, коли протокол офіційно буде підписаний всіми членами комісії. Все ж таки я попросила, дайте нам полічити і поглядіть. Про те, що полічити не було і навіть гуторки, це навіть я на категорично. Ось, але тільки дала поглядіть стос з кандидатом Савіцьким у її руках. Але, як полічити, особливо стос там, де були викреслені обидва кандидата, об этом навіть не було гуторки.
У заяві Пазняка до Центру виборкама викладено так само потребування, цитую, у присутності довірених особ Пазняка перепровірити усі складені списи виборщиків і виніків голосування, а так само подвійного голосування виборщиків, які унесені в додаткові списи. З уліком і інших порушенням просим розглядіть питання об анулюванні виніків виборів або зніженні кількості виборщиків, прийнявших уділ у виборах, і перегляду у сувязі з гэтым вынікаў галасавання.
Як вядома, абскарджванне Пазняком вынікаў выбару па ягонай акрузе скончылася нічым. Перад другім турам Лукашэнка і ягоная адміністрацыя зрабілі ўсё, каб выбары не адбыліся. Предпрымаліся крокі, якія ў прававой дзяржаве адназначна прывялі б да імпічменту прэзідэнта. Лукашэнка адмовіўся ад прапановы старшыні Верховнага Савета Мячаслава Грыба зрабіць сумесны зварот да грамадзянаў з заклікам прыйсці на выбары. Нарэшце, спікер парламенту, які паводле канстытуцыі захоўваў легітымнасць, гэта было прызнана канстытуцыйным судом, быў пазбаўлены магчымасці звярнуцца да выбаршчыкаў. І тады адбылося тое, што засталося падзеяй і ў гісторыі беларускага парламентарызму, і ў гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода». 8 снежня 1995 году старшыня Верховнага Савета звярнуўся да народа праз «Радыё Свабода». Вось запіс радыёэфіру.
Сёння Укрпункт Беларускай службы радыё «Свабода» прынёс зварот да выбаршчыкаў старшыня Верховнага Савету Беларусі Мечыслаў Грыб. Спікару парламенту было адмоўлена ў праве на выступ па беларускаму дзяржаўнаму тэлебачанню. Яго выступ сёння перадаюць шэраг расійскіх тэлекампаніяў, аднак іх трансляцыя на Беларусь прыпыненая, як сцвярджаюць улады, паводле тэхнічных прычынаў. Мы прадстаўляем хвалі беларускай службы радыё «Свабода» спікару парламенту Мечыславу Грыбу.
Дарагія суайчыннікі, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, паважаныя выбаршчыкі, 10 снежня 1995 года адбудзецца другі тур паўторных выбараў у Верховны і мясцовыя саветы дэпутатаў. Гэта ўжо чацвёртыя выбары, якія запатрабавалі на правядзенне значную суму грошай, а дакладней больш як 50 мільярдаў беларускіх рублёў. Гэта вялікая страта, зразумела, але гэта не галоўнае. Галоўнае пытанне сёння заключаецца ў тым, што асобыя прадстаўнікі выканаўчай улады не жадаюць і робяць усё магчымае, каб не быў абраны Верховны і мясцовыя саветы, каб не было саветаў народаўладдзя і наогул, каб не было дэмакратычнага строю на Беларусі. Мае прапановы да прэзідэнта Рэспублікі Александра Лукашэнка зрабіць сумесную заяву і заклікаць выбаршчыкаў на выбарчыя ўчасткі, водгукаў у яго не знайшлі. Акрамя таго, беларуская кампанія «Тэлерадыё» не аднойчы адмаўляла мне у магчымасці звярнуцца да выбаршчыкаў Беларусі. Дарэчы, у гэтым адмоўлена палітычным партыям, грамадскім рухам Рэспублікі, якія сёння ўпершыню ў гісторыі шматпартійнасці Беларусі займаюць узгодненую пазіцыю дзеля правядзення выбараў і ўратавання парламентарызму ў Беларусі. Вырашаць гэтае пытанне зможаце толькі вы, выбаршчыкі. І вырашыць яго можна проста. Прыйсці на выбарчы ўчастак і прагаласаваць за таго, каго вы ведаеце, каго вы лічыце дастойным, чыя праграма вам больш падабаецца. Таму я яшчэ раз звяртаюся да вас, паважаныя грамадзяне Рэспублікі Беларусь, дарагія мае браты і сёстры, адкладзіце ў бок дамашнія справы, не паддавайцеся на мастацкія правакацыі беларускага тэлебачання, прыйдзіце і прагаласуйце. Не дазвольце ўстанавіцца дыктатуры ў нашай роднай Беларусі. Ваш лёс, лёс нашай роднай краіны сёння знаходзіцца ў вашых руках.
Па тэлефоне з Менску гаварыў Мечыслаў Грыб. З пытаннямі са студіі ў Празе да субяседніка звяртаецца Александр Лукашук.
Мечыслаў Іванавіч, словы, з якімі вы звяртаецеся да выбаршчыкаў, да слухачоў беларускай службы радыё «Свабода», хіба па жанру адносіцца да амаль крыку адчаю. Скажыце, калі ласка, паўгода таму, у маі, калі быў першы этап парламенцкіх выбараў, вы маглі прадбачыць, што так абернецца сітуацыя?
Цяжка было гэта ўсё прадбачыць, але некаторыя захады да гэтага былі.
На працягу полугода паміж першым этапам выбарам і другім этапам выбараў, які адбываецца зараз, як вы ацэньваеце, ці ўсё парламент, які вы ўзначальваеце, зрабіў, што было ў яго сілах, каб гарантаваць роўныя і справедлівыя выбары?
З боку парламента было зроблена ўсё. І на сённяшні дзень ўсё мы робім, што ад нас залежыць. Мы толькі в апошні час працуем на выбары. Мы дапамагаем, выконуем даручэнні, якія нам робіць Цэнтральная выбарчая камісія. І ўсё, на мой погляд, робім для гэтага. У нас нема большай зацікаўленасці і іншай справы, яка б забяспечыць роўныя выбары ў Беларусі.
Прэзідэнт Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што вамі рухае толькі асабісты інтарэс і асабістая карысць. Вы хацелі б захаваць прывілеі свайго спікерскага крэсла ды і выгоды сваёй пазіцыі. Што вы можаце сказаць на такія закіды?
Ну, па-першае, закіды яны ёсць як закіды. Іх нема магчымасці і нема патрэбы характарызаваць ці ацэньваць. Спікера ці старшыні. Вони Верховного Совета, як у нас по Конституції записано, будуть обирати новий Верховний Совет. Кого вона бере, це його справа. А привілеїв тут великих нема, пробачте мені. Тут одна привілея – це много-много праці і вельми велика відказність за зовсім невеликі гроші.
Як останнім часом складаються ваші стосунки з Конституційним судом Білорусі? Прокоментуйте, будь ласка, адміну фактичну, яку суд зробив свого попереднього рішення об 25% квоті на виборах.
Я обскарджу це його рішення, тому що я лічу це рішення не конституційного апарату, а політичного. Конституційний суд не мог приймати таке тлумачення нашого закону і фактично переносити термін його введення в діяння. Це справа Верховного Совета. Коли вже казати доклади з боку погляду як юриста на цю справу, Конституційний суд повинен був унести пропонував у Верховний Совет, як Верховний Совет переглядів термін введення в діяння цього закону. Це не справа була Конституційного суда. Я такий свій зворот Конституційний суд зробив, виказав свої міркування. Але зараз вмішуватися сюди, це ще більш ускладнить ситуацію. Уже як є, треба закликати людей, щоб вони прийшли на вибори і вибрали все-таки Верховний Совет.
Скажіть, ви сподіваєтеся, що люди прийдуть? Що підказує ваш інстинкт політичний?
Мой політичний інстинкт підказує, що все-таки люди на вибори прийдуть і необхідна кількість депутатів буде обрана.
Це означає гэта, што мы ўсё ж такі перагорнем гэтую старонку магчымага безуладдзя і новы парламент зможа закласці, дакладней працягнуць станаўленне дэмакратычны працэс на Беларусі?
Так, означае.
Але прэзідэнт неаднойчы гаварыў, што ён не будзе лічыцца вельмі шмат з новым парламентам. Ён папярэджваў, што туды ідуць не тыя неправільныя людзі. І апроч таго, ён атрымаў як бы карт-бланш падчас рэферэндуму на магчымы роспуск парламента. Вы думаеце, што ў гэтых умовах парламент можа быць сапраўды парламентам дзеяздольным?
Ну, па-першае, на рэферэндуме пытанне было не абавязковае, оно было дарадчае. Яно насіла дарадчы характар. І таких законных паўнамоцтва сёння прэзідэнт не мае, каб самому распусціць Верховны Савет, калі гэта ўсё браць з боку гледжання закону. А калі браць з боку парушэння законадаўства, то гэта ўсякае можа быць. Вот, что я хотел бы отказать на это питание. А лишь президент наш так само неоднократно и не один раз уже выступал и заявлял, что он, коли оберется новый Верховный Совет, все будем працевать по Конституции. И он, и Верховный Совет. Для нас больше ничего не потребно.
Мячеслав Иванович, вы генерал милиции. Вы займали найвышэйшую службовую пасаду ў дзяржаве пэўны перыяд. Скажыце, чаго вы баіцеся зараз у сваім жыцці?
Я найбольш у сваім жыцці сёння баюся беззаконня.
І на што вы больш за ўсё спадзяёцеся?
Спадзяюся на Верховны Савет, на розум нашых людзей.
Другі тур да выбараў у Верховны Савет 13-га склікання, нягледзячы на перашкоды прэзідэнцкай адміністрацыі, усё ж адбыўся. Неабходная для пачатку працы колькасць дэпутатаў была абраная. Вось як пракаментаваў гэта на хвалях Радыё Свабода Віталь Цыганкоў.
Такім чынам, паводле папярэдніх дадзеных, 10 снежня Беларусь абрала 59 прадстаўнікоў у вышэйшы законадаўчы орган. Цяпер Верховны Савет мае ўжо 198 дэпутатаў, што дастаткова для пачатку працы. Для гэтага патрабавалася 2/3, 174. Дарэчы, Александр Абрамович заявіў журналістам, што Цэнтр выбаркам мяркуе ўжо 26 снежня ці 3 студзеня склікаць першае пасяджэнне новага парламенту. Выбары ў сталіцы, дзе прагаласавала амаль 49%, ішлі вельмі напружана. Сімптаматычна, што на 17 гадзінаў лічбы па Менску былі амаль катастрафічнымі 40%. Як показує опыт, за опошні години на участки, звичайно, приходило каля 5% виборщиков. Але 10 снежня меншуки амаль у два рази повеличили гэту закономерность, приємно узрадовавши виборчої комісії. Може, їхня громадянська активність резко узросла менавіта після прогляду чергових прикрастів у телевізійній програмі «Резонанс». як би то не було, але серед 39 округів столиці вибори відбулися у 16, де було обрано 15 депутатів. Меншуки обрали всіх тих, супроць кого так полум'яно закликав не голосувати президент. Лідерів об'єднаної громадянської партії Станіслава Богданкевича, Геннадія Карпенку, Віктора Гончара і Станіслава Шушкевича. У принципі, навіть усіх остатніх мінських депутатів доволі не тяжко перелічити. Це президент асоціації нерухомість Хрол, директор заводу безпартійний Тютюнов, старшиня Білоруської народної партії Терещенко, політолог Абрамова, яка перемогла Володимира Заблоцького, бізнесмен Андрій Клімов, спортсмен-культурист Олександрович, керівник Амкадору Василь Шлындиков, старшиня одного з столичних райсоветов Леонід Раткевич, економіст Данейко з об'єднаної громадянської партії, а тут же економістка Грознова і комуніст Калякін. Партийні виніки виборів доволі красомовні. Депутатами стали тільки 10 комуністів. Нагадаю, що ПКБ мало в другому турі 73 кандидати і сподівалося, що половина з їх переможе. З 9 аграріїв, що удільничають у другому турі, у Верховний Совет не потрапив ніхто. Об'єднана громадянська провела 6 чоловік, партія Народної згоди – 5. Булаховська партія Всебілоруської Одинства згоди – 2. Громада – 1. Це Петро Кравченко. Усього ж, з 59 новообраних парламентарів 28 представляють політичні партії і 31 – безпартійні. У новому парламенті демократичну опозицію найперш будуть представляти об'єднані демократи, об'єднана громадянська партія, фракція яких може скласти після долучення некоторих безпартійних 15-20 чоловік. Соціал-демократичний союз має покуль 12 депутатів, але вони вельми неоднородні. Наприклад, від партії «Народної згоди» там переважають пропрезидентські кадри. Одно можна сказати напевно. 10 снежня громадяни Білорусі йшли на вибори, усвідомляючи всю небезпеку своєї пасивності. Наш народ показав достатково високе реагування на складність ситуації, як завжди вельми делікатно сказав Абрамович. Ми ж маємо право виказатися більш конкретно. Білоруси однозначно виказалися супроть усілякого президентського керування за моцну і дієздольну законодавчу владу.
Таким чином, Олександр Лукашенко тримав, можливо, першу за часи свого президентства поразу. Але недахоп у новому Верховному Совєті депутатів, які мали парламентський опыт, відсутність представників виразної національної сили Білоруського народного фронту, віра обраних депутатів той, що можна домогчися компромісу, нарешті некоторі інші фактори, найперш допомога Москви, дозволять Лукашенку праз год узяць реванш.
Подкасти «Свободи» «Пад Лукашенком». Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком? Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія – умацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускае навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам – выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – індывідуалізаваць. Кастам має значення звичка, звичай, а так само замовлений, а ще й митня. Кола широке. Адгадать, що ж таке кастомайзинг по-білоруську, навіть ведаючи ангельське кастомайз, тяжко. Читаємо новину далі.
Тягом виходних у Менським палаці мистецтва проходив рекаст «Мотофест». Гляд досягнення дизайнерської думки майстров кастомайзингу. Концепція сьогоднішньої імпрези – мотоцикл як твор мистецтва.
Ага, уже теплей. Значить, слово, яке зловесно гучить як кастомайзя, нейкая мазь для костей, зв'язане з дизайнерсько-інженерною сферою і менавіта з мотоциклами. Кастомайзинг у вангельській, строго кажучи, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзинг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў, з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а кастамайзинг – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзинг» і немцы. Нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме іж Юпітер 4, якщо протягом півтора роки над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів із Німеччини. Харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожному разі слово описує лякальну з'яву американського походження і як арготизм у білоруській мові вживатися може, але з обов'язковим тлумаченням посполітому читачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «фейсбук» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Фейсбук». «Фейсбук».
Такім чынам казаць трэба «напісаў у фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці
– Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога – шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне – узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Twitter – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема – у ангельскай мове пасля «т» гук «в», які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае. Але Twitter гучыць задужа экзатычна. Таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове Паўночнай Амерыкі tube завецца «телевізія». У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты – брытанскі
YouTube
і амерыканскі
YouTube.
Гэта кембрыджскі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – труба. Яно было добра вядомае ў старой Беларусі, трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы Літва.
І празваў Кернус бераг той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «Літус», а трубы, на якіх яны гралі, «Туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «Літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «Літвою».
Гэта кроніка «Быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы же чытаеце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Психасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Step by step», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў кальчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі жыць дык мець ваўчынны інтерфейс.
Гэта Саўка ды Грышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе, спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску?
Фалава.
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове адпаведнае для «follower» слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін, а то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцук Пучок.